Trešovi, u firmu Trešov, vaša grupa, Emilija Lazdinja.
Tuvojoties Roberta Mūkas simtgadēju, bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 19 gadiem tika aicināti piedalīties radošo darbu konkursā, kura tēma bija Iztēle ir realitāte. Konkurss jau 17. reizi aicināja skolēnus iepazīt Roberta Mūka radošo daļradi un pašiem rakstīt. Par aktivitāti vairāk stāsta Roberta Mūka muzeja galvenos vadītāja Gita Palma.
Šogad ir 193. Tas nav varbūt pats lielākais skaitlis. Iepriekšējos gados ir bijuši arī 400 un varbūt pat vairāk.
Tā ir visa Latvija.
Krustām šķērsām līdz Rīgai un atpakaļ. Tā ir gan Latgala, tā ir Vidzeme, tur arī no Kurzemes ir no visām Latvijas malām uz šajienes sūtīti darbiņi.
Konkursa tēma katru gadu ir kāda Roberta Mūka atziņa. Šogad skolēnu iedvesmu rakstīt palīdzēja veicināt Mūka filozofijas grāmatas nosaukums Iztēle ir realitāte. Skolēni rakstīja dažādās formās, bija esejas, pasakas, teikas, dzeja un arī dienas grāmatu ieraksti. Darbi tika vērtēti 5 klašu grupās. Turpin viena no žūrijas pārstāviem Ieva Zepa.
Kas mani pārsteidza, ka pat mazi bārni aizadumojas par eksistenciālom lītam. Protams, Roberts Mūks bija izcils un dziļš un pamatīgs dūmotojis. Nav vienmēr ārts, nav vienmēr stereotipiskas un pieņemts un nav vienmēr līdz golam saprasts. Taču šis lūks ir ļoti plašs, gan no tādam te ir ikdīnišķam lītam, definitīviem skaidrojumiem, kas tad ir iztēle un kas tad ir īstenība, līdz ļoti dziļam tādam pašrefleksējam, līdz ļoti dziļam analītiskam pordūmam visos vecumu grupos.
Nu, nebija baigi viegli. Kādus 3 vakars rakstīju. Tad pēc tam vēl visā tehniskajā labojuma un tā.
10. Klases skolnieks Justs Liepiņš no Madlienas vidusskolas konkursā piedalās jau 2. gadu.
Daudz domas, daudz tēmas, dažādas gan par ģimeni.
Savukārt 11. Klases skolniece Sofija Zālīte no draudzīga aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzijas savu darbu konkursam sūtīja 1. reizi. Sofija interesēja teoloģija un filozofija, un tieši pateicoties konkursam, uzzināja arī ko vairāk par Robertu Mūku.
Ļoti daudz ko par viņu uzzināja, nebija pirms tam zinājusi, bet skolotāju ieintraģēja par viņu. Viņš ir ļoti interesants kā persona, viņš bija tāds saudabīgs, noslēgts, tomēr arī ļoti radošs ar saviem uzskatiem.
Aglonas Katoļu ģimnāzijas skolēni ir regulāri konkursa dalībnieki, stāsta sākumskolas skolotāja Ināra Daugšte. Šogad šīs skolas 3. Klases skolniece Denīze Valaine savā vecuma grupā ieguva 1. vietu.
Skolotāja pamudināja.
Kā tev veicās ar rakstīšanu?
Nu, tas bija grūti.
Ir jāmudina, ir, jo nekas pats no sevis nenotiek. Kā sākumskolas bērniem nav iespējams apsēsties vienā dienā un uzrakstīt, tas ir ilgstošs process. Mēs liekam pa kripatiņai, pa gabaliņam visu kopā un tad veidojam tad to darbiņu tā. Tāpat ir arī ar lasīšanu. Ja tu viņus nemudināsi, neiesaistīsi, neieinteresēsi, mēs visā klasīti piedalāmies arī lasītāju žūrijā, lasam tās grāmatiņas un pēc tam izvērtējam, piedalāmies jau kuro gadu.
Galēnos liels nopelns Roberta Mūka vārda popularizēšanā un muzeja veidošanā ir Martai Bindukai, kura jau 17. reizi lasa un vērtē iesūtītos darbus. Marta secina, ka ar katru gadu iesūtītais kļūst arvien kvalitatīvāks.
Bija darbiņa, kuras lasot gribējās raudāt, kā bērni var rakstīt par attieksmi pret māti ar milzīgu mīlestību. Tik emocionāli, nu tik dzīvi par savu māju, par dzīvniekiem, bet tai pašā laikā domā par nu, tādām globālākām lietām, un kas ļoti šogad uzrunāja, un kas ļoti, ļoti emocionāli arī tā bija smagi pat lasīt tos darbus. Tā bija kara miera tēma.
Galēnos ir jūtama Roberta Mūka klātbūtne. Roberts Mūks ir tas, ar kura vārdu šobrīd daudziem Latvijā ir arī zināmi galēni.
Te viņš dzīvo, un ja mēs uzkāpjam tur augšā muzejā viņa ekspozīcijā, tad tā klātbūtne, manuprāt, turpat ļoti sajūtama. Turpat viņa tabakas smārts ir saglabājies.
Nākamais ir Roberta Mūka 100. Gads, kad radošo darbu konkurss tiks izsludināts jau janvārī. Lāsma Zotvīto, Latvijas Radio studija, Latgalē.